для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Канцы лесвіцы знаходзілася нізкае акно, забітае дошкамі. Вінцук адным рухам выламаў іх. Ну все, ідзіце, тут невысока. А вы? Я вартаўнік. Як жа мне пакінуць даверны аб'ект? Не хвалюйцеся, нічога яны мне не зробяць. Ад свайго лёсу не ўцячэш. Ну, давайте падсаджу, ну! Але не паспела я ускараскацца на падаконнік, як перада мною знікла страшная чырвоная фізіяномія з аптымістычнай усмешкай. «Банжур, мадам! Куды спяшаецеся?» І па сотавым тэлефоне. «Гаспадыня, яны тут! Барадаты! Так-так, барадаты! З нейкай бабай!» А адкуль я ведаю, што за баба? Рудая, сімпотная. Добра, трымаю. Шыравокая прынцэса глядзела на мяне з нянавісцю. Ты, даражэнькая, проста як прывід. Калі не з'явіся, ты тут як тут. Спадабалася, напэўна. І прыгажуня некалькімі квяцістымі фразамі распісала, што канкрэтна мне спадабалася ў вартаўніку, а яму ва мне і хто я такая ёсць. Ад бруднай лаянкі я звычайна губляюся, адчуваю тужлівае неразуменне. Але тут мяне настолькі ўразіў кантраст між вытанчаным абліччам дамы і брудам, які ліўся з яе дасканалых вуснаў, што я проста з цікаўнасцю глядзела на яе, як на рэдкую жывёлу. «Замовчы, жорстка сказаў Вінцук. Не варта мераць іншых па сабе. Кацярына Алексеевна займаецца тут сваёй навуковай працай, ёй, дарэчы, час ісці. Яе чакаюць супрацоўнікі. Так што не рабі глупствы. Няхай Кацярына Алексеевна пойдзе, і абяцаю, што я пагавару з табой». Прынцэса штучна засмяялася. Ну, па-першае, Калі ўжо ты ўпершыню за 2 гады зрабіў мне такую ласку, што загаварыў са мною, то я падазраю, што гэта не без уплыву тваёй навукоўкі. Па-другое, яна зараз пойдзе і падыме шухер, прывалачэ якога-небудзь ідыёта. І па-трэцяе, ёсць у нас меркаванне, што твая дамачка можа дапамагчы нам па адным цікавым пытанні. Так што няхай яна тут, у цёплым месцы пасядзіць, пакуль мы паразмаўляем. І сядзіць ціхенька, а то мае хлопчыкі вельмі нервовыя. На гэты раз з прынцэсай было 3 хлопчыкаў, бамбізаў, не лічачы антыквара. Мені ветліва правялі ў першую залу музея, пасадзілі на крэсла перад калыскай, так што я адчула сябе часткай экспазіцыі. На другім канцы залы антыквар, які час ад часу кідаў на мяне злыя позіркі, курыў і ціха перагаворваўся з чарнявым тыпам, з баксёрскім прыплюснутым носам. Яшчэ адзін хлопчык, прыгажончык з кароткастрыжанымі светлымі валасамі, забаўляўся тым, што круціў у руках ножык-матылёк. Ну а той чырванаморды, што злавіў насля акна, відаць, па-ранейшаму ахоўваў дом ад непажаданых сведак. З другой залы пачуўся голас прынцэсы. Мусіць, дзверы няшчыльна зачыненыя, я схавала твар у каўнер футра, каб не выдаць сябе эмоцыямі, і прыслухалася. Прынцэса, мяркуючы па інтанацыі, хвалявалася. Ніколі б не падумала, што такая лялька можа хвалявацца. Спрабаваў мяне зразумець, як быў казлом, так і застаўся. Умеем жа некаторыя гаварыць квяціста. Пажыў бы, як я, з бацькамі, алкашамі, у кватэры, дзе нават коўдры прапілі. Я табе сказала, што я з дзетдома жыву на кватэры. Баялася, што ты пабачыш той бруд, у якім я жыву. Я нават зрабіла ўсё, каб маці і бацька не даведаліся, што я выходжу замуж, каб, не дай Бог, не з'явіліся на вяселле. Каб твая мамачка у капялюшыку не пабачыла маёй маці ў паркалёвай хустцы. Ты ж быў прынц. Паніч, узвышаная натура. А я... Я... Для ўсіх я была Верка. Для цябе назвалася Вітай. Де тобі здогадаться, що я сукенку сябровки позичила, що каб купіть собі французькі духи? Тобі ж сподобався їх пах. Цілий місяць облічувала покупників, ружи другого гатунку підставляла до першого гатунку, що директор крами одночі гэта зауважив, і каб замять справу. Мені довелося отдаться йому просто у кутку крами після праці. Повесть до черговых гениальных знакомых. А ты ведаешь, чего мне каштовали тые визиты до гениальных знакомых, а? Ах, Кандинский, ах, Дроздович, а вы читали апошние верши Розанова? И не думали, я стиплая и маукливая. Стиплая и маукливая. А я слова боялась вымовить. И ты еще учил меня размовлять на этой колхозной мове. Да я на мне дома обрыдла матюками пересыпанная. Ты ж не принял бы меня такой, якая я была. Ти не так?
Тобі вельми хочеться, каб я був винуватий. Що ж, признаю свою вину. Справді, глядів на світ проз ружові окуляри. Але ти даремно боялася. Я вельми тебе кохав. Ты могла различивать на мяне.
Козёл! Козёл!
Козёл! Злостно выгукнула Вера.
Ты ж хотел бачить богиню. Але якая мыла тебе шкарпетки. Ну что ж, я мыла твоє шкарпетки. І ведаєш, навіть щаслівая при гэтым була.
Дык чому ж не хапіла тебе гэтага щастя? Не толькі ж мыццё брудной бялізны у тебе было. На што спатрэбілася продаваць мяне крымінальнікам?
Дурань!
Сапраўдны дурань. Гэта ж самы звычайны бізнес.
Ты я табе колькі ўжо пра гэта. А ты? Ты, калі ў мянтоўку пайшоў, думаў, што са мной зробяць?
Я нічога пра цябе не расказваў.
Я не пра міліцыянтаў. Што яны могуць? А пра тых кримінальнікаў. Моё шчасце, што Бог даў мне прывабны тварык. Выкруцілася, нават, як бачыш, у гару пайшла.
Віншую.
І не трэба намякаць, што я
Стерва, а ты святы. Колькі разоў я да цябе ў бальніцу прыходзіла, колькі цябе прасіла, ты ж як слуп. На сваім стаяў. Нават не размаўляў са мною. І вось, бачыш, чаго дабіўся. Сядзіш тут як воўк, ні працы, ні хаты. Якая шалава на ноч прыбяжыць, дык і рады. Але цяпер хоць паслухай, таму што я больш прапаноўваць не буду.
Вера заговорила тихо и горача. У тебе зараз есть шанс. Я ведаю. Вы знайшли место, где тая золотая штуковина. Може, и сама яна у вас, а? Антиквар каже, яна 1300 баксов потягне. Мы яе продадим и з'едем разом за мяжу. Я не дурная. Давно володую половой акцией своего благоверного, коли хочешь ведать. У нашем свете я маю больше уплыву, чем ён. У меня зараз у одним банку 2 миллиона баксов. Ну а крыш будет твой пасах. Ведаю, ты не мог на мяне забыцца. Няма такога мужыка ў свеце, які б мог на мяне забыцца. Ты скажы толькі месца, дзе на тваю думку закапана тая халера, і хай яны капаюць. Па праўдзе, крыж для мяне толькі падстава. Я нават не надта веру, што ён існуе. Ты толькі згадзіся. Только сгодись, и мы с тобой съедем. Куплю тебе майстерню, где захочешь, где только захочешь, у Парижа, у Венеции, у Швейцарии. Знову будешь малявать. Твои картины трапять у лепшей галереи света, все тебе дам, что пожадаешь. Дурненький мой. Голос принцессы загучав упевнено ласкаво, але одразу ж змянився. Видать, Вінцук не отреагував на ее ласку.
Гребуєш. Ди хто ти такі? Ти хоч розумієш, що варто мене пальцем кивнуть і тебе зараз на кавалочки порвуть і тебе і гэту твою. А я з усёй душой.
«Бедная, бедная Віта!» Вінцук говорив спокойно, спочувально. «Ти так і не зрозуміла, що не все в житті можна купити. Усе! І тебе куплю з вантробами, і гэта куплю, і гэта!» Пачуўся гук разбітага посуду. Принцеса відавочна вырашыла спагнаць раздражненне на цуткоўскай калекцыі. «Асцярожней, Вера Сцяпановна, гэта ўсё музейныя экспанаты, за захаванасць якіх я адказваю!»
Відать, вінцук затримав її руку, тому що принцеса зашипела від злості. Чапать мене! Ах, ти паскуда! Хопіть здякватися, душу мою доставать! Зверху вниз поглядає, принц! Ну, я тебе зараз утаймую, як неколі свою любіму овчарку Бетсі. Яна так само неколі на мене гиркала, тепер ноги мені ліжа. Димич, Паша!
Тіла охоўнікі кинулися на вокліч господині. Почувся страшенний грукат, і один з їх чомусь одразу вилетів праз двери назад, ударився об старожитную ступу і з лаянкой знов ринувся у бойку. Принцеса верещала:
«За что? За что я вам гроши плачу, слабаки?»
Антиквар неподалеку от мене спалохано притиснувся до стяни. У залу пробег третій хлопчик, той червономордий, видать, викликаний з вулиці. Ну чому гетий князький дом стоїть на вотшибі? Каб хоч трохи ближей до житла, так і верхал обов'язково б нехто почув. Знов грукат, глухі удари лаянка. Ось быццам бы нехто упаў, раптам пачуўся страшны хрыплы крык, стогн.
Вінцук! Вінцук, я ўскочыла. Антыквар кінуўся да мяне з воклічам сядзець, але не паспеў. Я ўварвалася ў залу.
Вінцук ніцма ляжаў на падлозе. Чырванаморды упіраўся каленам у ягоную спіну і за валасы прыпадымаў яго галаву ад падлогі. Двое другіх выкручвалі вартаўніку рукі. А прынцэса? Прынцэса стаяла перад ім і тыцкала ў твар вострым носам серабрыстага боціка. «Не гляди на мяне, не гляди на мяне, падла!
Яшчэ раз шокерам яго!»
Захапляйтеся садамазахізмом? Я просто кіпела. Магу падказаць адрасок аднаго мінскага клуба, дзе хапае вычварэнцаў, якія будуць лізаць вам боты. Яшчэ і грошыкі заробіце на калготы ў сетачку, а тут неяк непрыгожа выглядае. Думаю, яна зрэагавала не столькі на сэнс маіх слоў, колькі на з'едлівы тон. Яшчэ адна вумная. Прыгод шукае на сваю. Тут была выдадзена чарговая порцыя лаянкі, якую не хочацца цытаваць. Зараз скажу Дзімычу, каб ён цябе задаволіў. Проста тут. Прыгажунчык Дзімыч паглядзеў на мяне, расплыўся ў свой усмешцы. Як загадаеце, Вера Сцяпановна, як загадаеце,
Я готовий.
Зрозуміла, що гіта не жарти. Сподіюся, мій твар заховав вираз спокійної гребливості. «Криш саправди існує», – твердо сказав Вінцук. «Йон у могиле Грыня Вяржбіцкага, под тим місцем, де стояв мармуровий анёл, на площі, де рештки фундамента костёла, приблизно метр від металічного слупа».
«А, той анёл, што ў скляпенні?» – удакладніў антыквар. «Я так і думаў, што неабходна яго агледзіць. На ім ці надпісы некі засталіся, ці таемныя сховішчы, а то важдаліся, далікатнічалі».
Апошнія словы гучалі мяккім дакорам на адрас гаспадыні.
«Вера Сцяпановна, га, я ведаю, яны там сёння паўгадзіны тырчэлі, пальцам у тое месца тыцкалі, я добра запомніў»,
– радасна зваўся чырванаморды.
«Адпусціце яго, адпусціце», – загадала прынцэса.
Вінцук, хістаючыся, падняўся. Відаць, Вера Сцяпановна спадзявалася, што яго словы першы крок да згоды. З якімі ж нікчэмнасцямі яна мела справу? Калі верыла, што прыніжэнне спараджае сімпатыю да больш моцнага. Вінцук зноў з каменным тварам утаропіўся ўдалеч. Гэты выраз, які сапраўды мог давесці да шаленства, відаць, быў добра знаёмы прынцэсе. Яна зласліва прыкусіла губу і адвярнулася.
«Гаспадыня, а выкапваць трэба!»
Азваўся адзін знаёмнікаў. Яго падтрымаў антыквар.
«У мяне ёсць план касцёла, дзе пазначаны надмагільны помнік у выглядзе анёла. Так што зарыентуемся да сантыметра. Вера Сцяпановна, у нас жа самае сучаснае абсталяванне, найменшую металёвую рэч на адлегласці 3 метраў вылічым, зробім ціха і хутка, паставім сцяжкі, шыльду, рамонт цепласеткі. Заўтра ж могуць набегчы розныя».
Антыквар ажно вспацеў. Хлопчыкі таксама захваляваліся ад блізкасці грошай, цяпер на месцы не маглі ўстаяць, гатовыя бегчы зубамі грызці мёрзлую зямлю. Вера Сцяпановна паддалася неадольнаму прыцягненню дармовага багацця.
«Паехалі!» Ягоная прабабка не магла ж капаць на 3 метры. Недзе зверху на магілку дурніца кінула, каменьчыкам прыціснула, пясочкам прысыпала. А гэтых нельга выпускаць, пакуль не знойдзем. Дзе ключы ягоныя?
Чырванаморды паказаў гаспадыні звязак ключоў, якія звычайна віселі ў вінцука на шыі. «Падбярыце, які з іх ад скляпення».
Сябри, гучалі чергові сторінки оповісті Людмили Рубльовської «Серце мармурового аньола». Читала артистка Маргарита Захарія.